Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Proximume la quarono de la articoloi de Hector Hodler pritractas temoin recte ligitain alla lingvo internazia. Malgrau tiu abundo da textoi, estas malfacile trovi diroin de la fondinto de UEA, quiui estas pure lingvai. Po Hodler, la concepto Esperanto estas io pli socia ol pure lingva. En liai textoi, la vorto Esperanto ofte anstataŭas la vortojn esperantistoj aŭ esperantistaro, esperantismo, esperantujo, esperantomovado aŭ eĉ UEA. Ekzemple, kiam en sia parolado ĉe la dua kongreso de UEA Hector Hodler diras:
De la ideala campo Esperanto transiris al la realezzo.
Li fakte diras: De la ideala campo la esperantistoj transiris al la realezzo.
En la sama parolado kiam Hodler diras:
Ni tamen ne povas konsideri sen emocio la heroan epokon de Esperanto.
Li fakte diras, ni tamen ne povas konsideri sen emocio la heroan epokon de la esperantismo aŭ de la Esperanto-movado.
Por analizi la pure lingvan sintenon de Hector Hodler, oni devas malkovri la rarajn tekstojn, kie li nur parolas pri la lingvo mem. Enkonduke al la citado de tiaj tekstoj, ni opinias grave mencii tiujn ĉi.
Oni respektu Esperanton same kiel ĉian ajn nacian lingvon.
Esperanto ne plu estas problemo de lingvistiko, sed realaĵo vivanta.
Por Hector Hodler, Esperanto estas realaĵo vivanta kaj respektinda, kaj lia respekto iras tra tiu de la fundamento, ni citas.
La fundamento estas necessa alla unuezzo de nia lingvo, kai ni nepre devas gin conservi, sed oni ne devas interpreti gin cun mal largia conservativega spirito quiu povus credigi che gi estas vera baro alla evoluo kai pli ricigo de nia lingvo, kiel assertas contrauloi de Esperanto. La necessa respecto alla fundamento ne devas malhelpi la plibonigon de nia lingvo conforme alla besonoi de la practico, pri ciui povas plei bone iugi la personoi usantai la lingvon en siai internaziai rilatoi.
Tiu ci jus citita texto estas tre grava. Gi disconigas la novan ideon che povas iugi pri la besonoi de la practico nur la usantoi de la lingvo, cae ec inter ili nur tiui qui havas internaziain rilatoin. For la teorioi lingvai, existas nur la realajo de la practico. Sed Hector Hodler credas ie la ricigo de la lingvo per la experimentado de novai formoi, cae tiu rilate alla novemo de la verkistoi contraustaras la mal novemo de la publico. El tiu dialectico, iom post iom, ricigas la lingvo. Jen tiu rilate signifai citajoi.
Nia lingva unuezzo, unue formita, estas la plei certe starigita. Gi iam, kiel bazon, havas tradizion, kiu shirmas gin contrau individuai capricoi. Tiu tradizio, elaborata el la materialo liberata de la Zamenhofa fundamento kaj ciutage ricigata per la usado sufficias al ni. La usado estas la granda conservanto del unuezzo, sed giuste por ebligi kaj faciligi gin necessa estas la organiza kaj ankaŭ la ideala unuezzo.
En quelcae gazetoi oni nun prove usas mis anstatau malbon, cae enda anstatau ota, quiu ricevas pli specialan senson. Se la uso de tiui formoi disvastigas, tiam la lingua comitato ilin officialigos, sed compreneble porque experimentado estu ebla, oni ne devas tui tracti ciun ain novajon kiel attenzon contra la fundamento. Dr. Zamenhof ja clare diris che la existo de la fundamento ne malhelpas pli bonigi cae perfectigi la lingvon. Oni tion pruvu. Pri io, ni ripetas che gine anstatauas uio, sed nur limigas gian senson, kiel enda rilate al ota.
Tiu experimenta metodo estas liberala kai natura. Oni eble assertos che gi presentas dangeron, char ciu scribanto povas provi novajon, tiel che fine resultos chaoso. La gis nuna historio montras che tiu timo ne havas fundamenton. Al la novemo de la verkistoj nature contraustaras la malnovemo de la publico. Autoro, quiu plenigus sian verkon per tro multaj neologismoj, rapide ne plu havus legantojn, krom plen mano da lingvemuloj. Tiu ne povos sukcesi, quiu ne havas ĝustan mezursenton.
Ŝanĝi la lingvon estas facila, sed malutila laboro. Completigi gin en la detaloi estas malfacila, sed utila tasco.
Estas abismo inter la agado de lingvo rompantoi cae la penado por laugrade cae practice plibonigi la existantan lingvon.
Granda dangero estas la idismo, quiu restas en esperantismo. Nine aludas pri la tendenzoi classica cae novama, quies existo estas normala. Sed pri la tro multai esperantistoi quiui resonas idiste, tio estas vidas exclusive la lingvan flancon de Esperanto, cae restas ancorau ie la sama compreno de gi kiel antau dec iaroi. Tio estas aludo alla periodo de Debeaufront en Franzujo.
Hector Hodler defendis Esperanton contrau la idoskismo cae contrau aliai lingvoprojektoi, idiom neutral, bolac, ciam post tre attenta trastudo de la concernai projektoi. Articoloi spegulas tiun ci interlinguistican activoetson. Li consciis che lingva sistemo vere supera al Esperanto sin venque trudus ec se Esperanto estus socie multe pli potenza. Lia esperantismo restis malfermita al aliai solvoi cae estis conscia pri la eblai mancoi de Esperanto. Jen tiurilate quelcae citajoi.
Estas necontesteble che la venco ne povas dependi de quelcae negravai lingvai punctoi, char la problemo de lingvo internazia estas pli socia ol lingva. Sed oni ne povas nei che sistemo ocul videble supera al Esperanto fine successus traborisian voion, ecce se momente estas pli granda forto ce nia flanco.
Eble la registaroi ne opinios kiel ni, cae preferos alian formon ol Esperanto. Al tio ni respondas, che ciam internazia autoritato havanta la povon trudisia indecidoin, acceptos alian lingvan formon, ni volonte aligios al gi, sed che gis tiam estus tre malsages shangi la fundamenton de lingvo, quiun la experimentado montris tauga, cae dank al quiu miloi da homoi jam povis facile cae plesure interrilati.
Ciam oni desiras traduci texton iom subtilan, au cun technica caractero, oni constatas che Esperanto estas ia foie ne suffice precisa au tropesa, char ancora mancas al gi la besonai radic vortoi au comune acceptitai fras turnoi. Estas la devo de la esperantistaro doni seriosan attenton al tiu problemo.
vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Prelegis gesignoroi Claude kai André Gacon pri la lingua sinteno de Hector Hodler. Gis reaudo.